Já už jsem kmet. Když přijel Palacký do Prahy, bylo vlakem, bylo mu 50 let, tak ho na nádraží oslovili ctihodný kmete. A mě ještě o 14 let víc, takže už můžu být kmet. A chci vás, mladé, potěšit tím, že stáří je krásný věk. Některé věci jsou složitější, například častěji musím chodit k lékaři, ale mnohé věci jsou jednodušší a jednodušší je také vztah s Bohem. A tak se říkám, když ty patriarchové žili těch 400-500 let, jak už to museli mít hrozně jednoduchý v tom závěru. Jak už. Přitom jsem prošel v životě, myslím, dost těžkými chvílemi a mohu ale říci, že právě v těch těžkých chvílích mě Bůh držel a právě v těch těžkých chvílích jsem nejvíc Boha poznával. A to dnešní téma, ráno jsme tady mluvili o Enochovi a to dnešní téma je vlastně chození s Bohem a takový verš, ze kterého vyjdeme, je Žalm 16, 8. verš, kde David říká, stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici nepadnu. Stále si stavím Hospodina před sebe, když je mi po pravici nepadnu. A možná nám to slovo může připadat takové zvláštní, protože jak si můžu přece já, člověk, Hospodina někam stavět, že jo? Prostě Bůh přece není nějaký předmět, který můžu vzít a postavit někam, kam chci. Tak jak tomu rozumět? No, já tomu rozumím velice jednoduše, zaměním tam jedno slovo. Stále si představuji Hospodina, že je přede mnou. A myslím si, že tak to bylo míněno. To znamená, stále počítám s tím, že Bůh je těsně vedle mě. To si myslím, že smysl toho slova a to si myslím, že je to, co nazýváme chozením s Bohem. A hloubka našeho křesťanského života je dána tím, jak moc se nám daří toto slovo naplňovat, toto slovo žít ve svém životě. A já jsem už po léta zjišťuju, že nejlépe to slovo můžeme žít, když si představujeme Pána Ježíše Krista. A my si ho můžeme představovat ve dvou naprosto odlišných polohách. My si můžeme představovat Krista, jak visí na kříži. A jako křesťané víme, že on na tom kříži byl kvůli našemu hříchu. A nebo si můžeme představovat Krista na nebeském trůnu, Krista oslaveného. A chceme-li chodit s Bohem a chceme-li prakticky žít to slovo, stále si Hospodina stavím před sebe, když je mi po pravici nepadnu. Tedy chceme-li žít toto slovo, tak my si můžeme představit v různých situacích Ježíše Krista, jak na kříži, tak na tom trůnu. Tedy předstupujeme před Ježíšův trůn a předstupujeme před Ježíšův kříž. Já jsem v loňském roce jsem viděl v církvi, nevím, jestli jste to někdo zakoušeli podobně jako já, ale já jsem zakusil loni návraty několika lidí, kteří žili třeba 10, 20, v jednom případě 30 let mimo sbor. A nyní se vracejí do církve. Ale v těch předchozích letech jsem viděl spíš něco mnohem smutnějšího. Viděl jsem, jak se rozešli lidé, kteří byli dříve úzkými přáteli a úzkými spolupracovníky. A velice mě to mrzelo, protože v některých případech jsem znal obě ty strany a vlastně jsem nechápal, proč se rozcházejí, co je to tak důležité, co je rozdělilo. A jelikož jsem měl v některých případech, nebo jsem doteďka kamarád obou dvou, tak doteďka to nechápu. A když se mě to snaží vysvětlit, tak mně to připadá, že se rozešli kvůli naprosto nepodstatným věcem. A vzpomněl jsem si na jedno rozdělení, které nastalo u nás ve sboru. V 95. roce jsme prožívali takovou krizi a dvě rodiny prostě byly takové, tehdy jako byly v takovém velkém napětí vůči mně, a ta jedna rodina v té sboru zůstala, ta druhá ze sboru odešla, a po dvou letech poslali si takové ty vánoční pozdravy, a ta jedna rodina, ta se odešla ze sboru, tam napsala jako přejeme veselé Vánoce a tak dále, a potom tam byla věta: co to bylo za veledůležité důvody, proč jsme se museli tehdy rozejít? A už si možná ani nepamatovali přesně, co bylo důvodem toho tak bolavého rozchodu. No, jak funguje to představování si Ježíše na kříži nebo na trůnu? Představ si, že tě někdo rozčílí. Může to být dítě, který rozčílí svého rodiče, může to být šéf práci, který ho rozčílí, nějaký jeho zaměstnanec, může to být prostě někdo, bratr nebo sestra ve sboru, rozčílí někoho jiného. A teďka někdo tě rozčílí a ty už, jako, už máš chuť toho člověka prostě seřvat. Dát mu co proto. No, představ si v tu chvíli Ježíše na kříži, jak umírá za hřích toho člověka. Máš ještě stále chuť ho tak seřvat? Nebo to je spíš pro pány. Představ si, že už se chystáš kliknout na nějakou pornografickou stránku na počítači. Teďka si představíš Ježíše Krista na trůnu. Máš ještě chuť to udělat? Už se chceš ponořit do sebelítosti. Někdo ti prostě ublíží, seřve někdo tebe a ty se začínáš rochnit v tom, jak ti celý svět ubližuje. Ale přinutíš se, aby si představil Ježíše Krista, jak na tom kříži umírá i za ten hřích, kterým ti ublížil tvůj bratr nebo sestra. A najednou prostě vidíš, že ta sebelítost není to řešení, který vlastně chceš zvolit. A v podstatě, ať procházíš v životě čímkoliv, ať se ocitáš v jakékoliv složité situaci, když si představíš Ježíše Krista na kříži, jak umírá za hřích buď to tvůj, nebo hřích těch, kteří ti ubližují, jak si představíš Ježíše Krista na trůnu a to, že ty jsi pozván Bohem, aby si usedl spolu s Kristem v ponebesí na ten trůn Boží, tak v obou případech najednou jakoby získáváš kotvu, najednou získáváš velice vážný důvod, proč neudělat to, co už si málem udělal nebo udělala. To znamená, když to řeknu jednoduše, chodit s Bohem prakticky pro nás to můžeme realizovat tím, že si v každé situaci, kdy o něco jde, představujeme Ježíše Krista umírajícího na kříži, anebo Ježíše Krista oslaveného v nebi. Ráno jsme mluvili o Enochovi, který chodil stále s Bohem, a to, co jsem teďka popisoval, to je vlastně to též. Můžeme to nazvat, a někteří křesťané to nazvali, praktikováním Boží přítomnosti. Náš problém není v tom, že by nám byl Bůh daleko a že bychom ho museli nějak složitě přivolávat nebo za ním příliš daleko putovat. Náš problém je pouze v tom, že si neuvědomujeme, jak nám Bůh blízko. A v podstatě to praktikování Boží přítomnosti spočívá v tom, že si uvědomujeme v jakékoliv životní situaci, že Bůh je velmi blízko. A že nám blízko ne jako ten, který nás chce sejmout, který nás chce odsoudit, ale jako ten, který nás miluje. A pokud jde o ty nesváry mezi bratry a sestrami, tak ti z vás, kteří sami jsou rodiči a mají více dětí, tak víte, jak vám to někdy trhá srdce, když ty děti mezi sebou prostě na sebe nevraží. Jak je vám to líto, proč je máte obě rádi? A jak to těžko nesete? No, já už mám děti velké všechny a vás, kteří máte ještě malé děti a když třeba spolu nevychází, tak vás mohu potěšit tím, že s věkem se to zpravidla zlepšuje. Dvě naše dcerky, které byly 2 roky od sebe, tak když byly malí, tak to byly prostě hrozný boje, přestože to byly holčičky a od holčiček by člověk očekával jako něco takového mírnějšího. A vzpomínám si, jak jsme byli v jednom sboru a tam byla jedna rodina, který prostě měli dvojčátka a ta maminka, vzali jsme maminku těch dvojčátek i tatínka a věděli jsme, že jsou 2 roky od sebe a tak jsme se ptali, moje žena se ptala prostě té sestry, jak jste vycházeli spolu, když jste byli malí, taky jste byli 2 roky od sebe a ona řekla, rvali jsme se jak koně. A musím říct, že teda to pro nás byla taková trošku útěcha. No a jako říká, no vlastně se to srovnalo, že jsme šli na střední školu a byli jsme prostě mimo a pak jsme se sešli vždycky doma, to už jsme se měli rádi. Takže ono to tak nemusí být jako na věky, prostě takovej ten to napětí. Ale leckdy rodiče opravdu hodně trpí, když ty jejich děti spolu nevycházejí, ale to je jenom slabý odvar toho, jak Pánu Bohu je líto, když my spolu nevycházíme jako bratři a sestry. Ráno jsme mluvili o Enochovi, který chodil s Bohem a který zřejmě neustále si byl vědom té Boží přítomnosti. A říkal jsem, že Enoch nás právě fascinuje tím, ta postava nás přitahuje, protože on chodil s Bohem a Bůh ho vzal, on tedy prožil něco velice pozoruhodného, nějaké velké dobrodružství, po kterém vlastně všichni toužíme. Všichni jako v skrytu duše toužíme žít s Bohem a chodit s Bohem. A ono, je to možné, nemůžeme říct, že to není možné, prostě to, co tady teďka říkám, co navrhuju, tak to cítíte v srdci, že to skutečně záleží v podstatě jenom na nás, že to není jako, že na to musíš mít nějaký vysoký IQ, nebo se to musíš nějak strašně dlouho učit někde, v nějaký vysoký škole, ale že je to skutečně věc našeho momentálního rozhodnutí. Ale kdybyste se mě ptali, jestli to dělám, tak vám řeknu, ne, zapomínám na Boha. A vlastně, že jo, chodím s Bohem už dlouho a stejně se přistihnu při tom, že najednou jsem zase jakoby sám, najednou zase jakobych s Bohem přestal počítat. Ale úžasné je, že se můžeme k Bohu vlastně kdykoliv vrátit. Americký autor křesťanský A.V. Tozer napsal, myslím, že to v knížce Následování, napsal úžasnou větu, k Bohu se můžeme vrátit odkudkoliv, když jsme-li ochotni činit pokání. A to je úžasná věc, že ať jsme od Boha jakkoliv daleko, kdybychom zbloudili, tak my se k Bohu můžeme odkudkoliv vrátit, když jsme-li ochotni činit pokání. To je jediná podmínka. No a většinou víte sami z vlastní zkušenosti, že více myslíme na Boha, když je nám těžko. Jo, že jako nějak modlit se k Bohu, když je nám těžko, to nám přijde jaksi přirozenější. A přitom, i když je nám krásně, tak můžeme být s Bohem a pokud se to naučíme, tak je to úžasná věc. Já si vzpomínám, když jsem se obrátil, tak já jsem byl takový racionální člověk a když jsem se obrátil, tak to moje obrácení nebylo nějak emocionálně tak vypjaté. Byl to pro mě přijetí Pána Ježíše Krista, bylo velmi racionální rozhodnutí. Já jsem prostě viděl, že jestli nepřijmu spasitele, tak zahynu. A když tak jsem si klekl v kuchyni a prosil jsem Pána Ježíše Krista, aby vstoupil do mého života a emocionálně jsem nepocitoval žádný velký vzrušení. Do 3 týdnů jsem viděl, že skutečně do mého života vstoupil, protože to se projevilo na tom, jak jsem začal brát jako různé věci. Ale emocionálně jsem prožil to, že jsem spasený člověk asi 2 roky po tom, co jsem přijal Pána Ježíše. Doteďka si na to vzpomínám, byl krásný, chladný, májový den. Já jsem vzal 2 děti, ty byly ještě malý tehda, vzal jsem je s kočárkem do Stromovky, krásný park, kde jsem bydlel u Prahy a tam všechno kvetlo prostě. Byl ten květen, ty květy nádherný, ta Stromovka je krásná sama o sobě i v zimě, natož v létě, natož na jaře, když to všechno kvete. A já jsem se radoval z té krásy kolem a tu jsem jako prožil emocionálně, že jsem spasený člověk. A teď, jak jsem se díval na tu krásu kolem, tak jsem cítil, že Bůh mě říká a vidíš, tady z tohle toho nezůstane kámen na kameni a to, co jsem připravil pro vás, je ještě mnohem krásnější, než to, co vidíš tady. A byl jsem zalit prostě přímo těmi emocemi, ty vděčnosti Bohu a tou nádherou Boží. Ale to nebyla podmínka mého spasení. To podmínka mého spasení byla, že jsem přijal Kristovu oběť na kříži 2 roky předtím. A jistě, když chodíme s Bohem, tak můžeme zakoušet Boha v těch krásných vrcholních okamžicích, kdy naše srdce přetéká vděčností. A je to úžasné, je to dobře, že můžeme na Boha pamatovat ve chvíli, když je nám těžko, ale je úžasné, že s ním může být i v těch chvílích, které jsou krásné. A tak můžeme počítat s Boží přítomností neustále. A proč je to možný? No protože Bůh je skutečně všude. Nikam před ním neutečeme. A my, kdo jsme přijali evangelium, tak víme, že před ním nikam utíkat nemusíme. Protože on není proti nám, on je Bůh Immanuel, Bůh, který je s námi. A praktikujeme-li tu Boží přítomnost, tak to znamená, že se nenecháme zdeptat bez nadějí, pokud nás potká něco negativního. Nenecháme se svést hříchu a právě pokud chodíme s Bohem, tak právě ten zdánlivý pád nám ukáže, že víra nás udrží. Já vám na sebe prozradím jednu věc. Já když jsem začínal jako evangelický vikář, tak v těch prvních letech i po obrácení jsem měl takovou určitou pochybnost, jestli bych skutečně žil s Bohem a věřil, kdybych nebyl tím vikářem. Prostě někdy to na mě leželo jako velký břemeno a já jsem fakt měl jako strach, že kdybych to přestal dělat, jestli bych náhodou neodpadnul. Jo? Prostě jako kdybych jako trošku věřil kvůli těm lidem, za který jsem cítil zodpovědnost. A když jsem potom musel rezignovat v roce 2004, tak jsem zjistil, že vlastně s Pánem Bohem jsem strašně moc rád. A že jako i v těch negativních věcech jsem moc rád, že mě drží a že s ním žiju a že se nemusím bát toho, že bych odpadl. A jak mě vidíte, tak jsem se tím neodpadl. A už to nemám v úmyslu. Nicméně David, který si stále stavěl Boha před oči, tak taky někdy mluvil jinak. Ten verš, ten jsme četli z 16. žalmu, ale ve 42. žalmu jsou úplně jiná slova. Tam říká ve 4. verši, slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh. Ten David, který nás učí praktikovat Boží přítomnost, který nás nabádá, abychom si stále stavěli Boha před oči, tak má dlouhodobě pocit, že Bůh se neozývá. Prostě tento David měl i tyto chvíle, ty negativní, No někdo by si řekl, no ale to je starý zákon, jako my žijeme v novém zákoně, to už je lepší. No ale poslechněte si, co píše apoštol Pavel, je to 2. Korinským 1.8. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. To znamená, jestli tě potká někdy těžká chvíle nebo těžký období, nejsi v tom sám. Jsi v dobré společnosti. Minimálně krále Davida a apoštola Pavla. I ty prožívali těžké chvíle. A to, co já tady říkám, to je něco, co můžete skutečně začít dělat a ono vám to bude fungovat. Ale není to recept na bezbolestnost. Není to recept na život, kdy vás nepotká zmatek nebo nepotká nic negativního. To je právě trošku problém s tím konzumním křesťanstvím, které slibuje, budeš-li správně věřit, tak tě nepotká nic zlého. Naopak může říct, budeš-li hodně věřit, může tě potkat hodně zlých věcí. Já vám teďka přečtu jeden citát, který mě hluboce fascinuje. Je to dopis, který napsal jeden mladý muž, který se ucházel o ženu z jedné velmi bohaté a vážené rodiny, bylo to na počátku 19. století ve Spojených státech. Ona se jmenovala Nancy Haseldineová, on se jmenoval Adoniram Judson a chystal se, že půjde dělat misionáře do Barmy, kde do té doby žádní misionáři nebyli. No a byl to boží člověk, byl to mladý kluk, o to je ten dopis cennější a on psal, že představte si teďka, že byste byli tím jeho nastávajícím tchánem a že byste dostali takovýhle dopis. Můžete souhlasit s tím, že se rozloučíte příští jaro se svou dcerou, že už ji nikdy v tomto světě neuvidíte. Souhlasíte s tím, že odejde a bude snášet útrapy misionářského života? Bude vystavena nebezpečí na moři, nebezpečí indického klimatu, nedostatku pronásledování a možná násilné smrti. Můžete s tím souhlasit s ohledem na toho, který opustil svůj nebeský domov a zemřel za ně i za vás? Můžete s tím souhlasit pro Sion, pro slávu Boží? Souhlasíte s tím v naději, že brzy uvidíte svou dceru ve světě slávy, s korunou spravedlnosti, s radostí, že uslyšíte výkřiky chval, které budou spasiteli zaznívat od pohanů, kterým ona zvěstovala spásu z věčných muk a beznaděje? Mě to fascinuje, jak někdo něco takového mohl napsat. Jak mohl mít takovýhle srdce. Takhle oddaný Bohu. Takhle přímočarý. Já si myslím, že to byl člověk, který si stavěl Hospodina před oči neustále. Který počítal s Boží přítomností. No představte si, že oni souhlasili. Jak to pokračovalo? Mám tady pár poznámek. Oni odjeli do té Barmy. Prvního obráceného měli po 7 letech. Po 9 letech jich měli 18. Jejich první dítě bylo potraceno cestou z Kalkaty do Barmy. Druhý syn Roger se nedožil 9 měsíců. To Adonirama 17 měsíců věznili a mučili. A nedlouho po jeho propuštění ta jeho milovaná žena zemřela. Nedlouho na to zemřela jejich třetí dcera. A ten Adoniram Judson zůstal v Barmě ještě 20 let, přestože ho vyzývali z Ameriky, aby se vrátil. Nevzdal to. A po těch 20 letech zakoušel neuvěřitelné věci. Po 7 letech první obrácený, po 9 letech 18 obrácených a po 20 letech byli lidé, kteří cestovali 2 měsíce z hranic Thajska a Číny a řekli mu, pane, slyšeli jsme, že je věčné peklo, chceme mu uniknout, dejte nám spis, který nám řekne jak. A jiní mu říkali, vy jste ten člověk Ježíše Krista, dejte nám spis o Ježíši Kristu. To byl člověk, který to nevzdal, který počítal s tou boží přítomností a který i v těch situacích, kdy byl ve vězení, kdy zakoušel to hrozné zklamání z té smrti svých blízkých, viděl Ježíše Krista na trůnu. To je úžasné. A přestal to všechno. Mít Boha po pravici znamená i strpět kříž. A víme, že Ježíš byl blízko Bohu a přesto nastal okamžik, kdy volal: Bože můj, proč jsi mě odpustil? A tady jedno varování. To, že víme, že Bůh je nám po pravici, neznamená, že všemu rozumíme. Neznamená, že všechno dokážeme vysvětlit. Protože to není to, co nám Bůh zaslibuje, a to není to, co po nás Bůh chce. Bůh nepotřebuje, abychom udělali advokáta. Bůh nechce, abychom byli soudcové, Bůh nechce, abychom byli advokáti, Bůh chce, abychom byli svědci jeho jednání. Asi podobně jako já budete zakoušet to, že budete na Pána Boha často zapomínat. A když na něj zapomínáte, tak přichází Boží nepřítel a upozorníte: hele, zapomněl jsi na Boha. Zase jsi žil podle svého. Mám pro vás dobrou zprávu. Nemusíte se bavit s nepřítelem. Můžete se radovat z toho, že se můžete k Bohu rychle vrátit. A Bůh nemá žádný zalíbení, že by nás teďka pozval na kádrový pohovor a říkal by: no, tak to si byl zase pěkně daleko, co jsi tam dělal. No. Jak on to nepotřebuje nás takhle peskovat, on je rád, že jsme se k němu vrátili. Jak jinak si vyložit podobenství o tom marnotratném synu, kterého otec vítá a nic mu nevyčítá. Když si stavíš Hospodina před oči, tak když si uvědomuješ, že ti po pravici, tak se prostě jinak rozhoduješ a jsi často ochoten trpět škodu. Že jak píše apoštol Pavel, proč raději netrpíte škodu? A já, když někdy se mě stává, nedávno se mě to stalo, že se rozpadá jedno malinký společenství jako v jednom městě a oni už, já jsem tam párkrát jel a si mě vzali jako takového svého rádce a teďka se tam dva bratři prostě nemohou domluvit a hrozí, že to společenství prostě se rozpadne. A já si říkám, proč raději někdo z nich netrpí škodu? A když se snažíte jako nějak vypreparovat, co je vlastně předmětem sporu, tak vám to pořád nějak tak jako uniká. A já mám za to, že pokud žijeme blízko v Bohu, pokud žijeme blízko Božímu srdci, tak není, nevidíme potřebu prostě se rozcházet, ale uneseme i toho nedokonalého, i toho, který nám nesedí. Tedy chození s Bohem je něco, co můžeš začít dělat rovnou. Dneska večer, v tuto chvíli. V tuto chvíli si můžeš představovat, že Bůh je na blízku. A můžeš si představovat, v jakékoliv situaci, která nastane zítra, v jakékoliv těžké situaci, která nastane během příštího týdne, si můžeš představovat Ježíše Krista, jak je na kříži, anebo Ježíše Krista, jak je na svém slavném trůnu. A Bůh tě pozvedne a dá ti to dobré rozhodnutí. To dobré rozhodnutí nebude nutně to, kterému ty sám budeš úplně přesně rozumět. Jo? Prostě Bůh nám někdy, málo kdy se stane, že by nám spadlo z nebe napsaný zlatým písmem přesně, co máme dělat. A to, že jsme blízko Bohu, neznamená, že máme absolutní jistotu ve všem, co vnímáme nebo jak se rozhodujeme, ale chceme-li Boha poslouchat, tak i když něčemu nerozumíme, můžeme si být jistí, že on nad námi bude bdít. A i kdybychom udělali chybu, tak on nás nebude za to soudit. A čím více s ním budeme chodit, tím více budeme ho znát a budeme znát jeho dobrotu vůči nám. Amen. Pane Bože svatý, prosím, pomoz nám všem, abychom tě znali ve svém životě rok od roku lépe. Pomoz nám všem, abychom chápali tvou blízkost. Pomoz nám všem, abychom chápali, že ty jsi Bůh, který je s námi, Bůh Immanuel, Bůh, který není proti nám. A děkujeme ti za to, že když se od tebe vzdálíme, že opět můžeme utíkat k tobě. A čím rychleji a čím dříve, tím lépe. Díky tobě za to, že ty nás přijímáš, Pane. Amen. Tak děkuju za pozornost.